Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Uhapšen direktor obaveštene agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić. Izetbegović i Džaferović poručili tužilaštvo da ne ruši obaveštenu agenciju BiH. Sudski dokazi da su Novalić i Hodžić bili u komunikaciji oko nabavke respiratora. Aleksandar Vučić o nastavku dijaloga sa Kosovom 19. jula. Ne znam da li je moguć napredak. Ujedinjeni Arapski Emirati, prva zemlja u Persijskom zalivu koja je otvorila ambasadu u Izraelu. Potvrđena pobjeda anti-elitističke stranke na parlamentarnim izborima u Bugarskoj. U ovoj emisiji još možete čuti. O hapšenju direktora obavešteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH vodi istragu u kojoj se osumnjičeni Mehmedagić tereti za kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprave i pranje novca.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO saveza Dragan Šormaz objašnjava za naš program odakle dolaze takozvane hibridne pretnje.
To se nekad zvao specijalni rat, to se sad zovu hibridne pretnje, da bi stariji vaši slušalci razumeli o čemu govorim. Činjenica da je Srbija pod pritiskom tih hibridnih akcija, pre svega Ruske Federacije.
Na promotivnim plakatima za muzički festival Čečenija Fest u Bileći nalazi se lik Ramzana Kadirova, lidera Čečenije u svetu, optuženog za kršenje ljudskih prava, načelnik opštine Veselin Vujović.
A sigurno oni morat će promijeniti, to bez danje. Taj lik, ako je to, to neće biti na tim plakatama, to je sigurno, što se mene tiče.
Iako je zakon o istopolnim zajednicama u Crnoj Gori usvojen prošle godine, neizvesna je njegova primjena jer 26 pravnih akata treba da se uskladi sa njim. LGBT aktivista Daniel Kalezić.
Imamo divnu antifašističku istoriju, ali trenutna realnost nam nije nešto, vjerujem, sa čim bi se ti naši preci koji su ginuli za našu slobodu negdje ponosili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o hapšenju Osmana Mehmedagića, direktora obavešteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH vodi istragu koje se Mehmedagić tereti za kaznena dela zloupotrebe položaja, krivotvorenja isprave i pranja novca. Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, poručio je da je ovo hapšenje četvrti pokušaj tužilaštva istog tužioce i njegovih nalogodavaca da po bilo kojem osnovu procesuira i kompromituje Osmana Mehmedagića. U prilogu a ide Đugum, čujmo najprije portparola tužilaštva Borisa Grubešića.
Tužiteljstvo BiH vodi istragu u kojoj se osumnjičeni Mehmedagić tereti za kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprave i pranje novca. Postupeći tužitelj koordinira rad ovlaštenih policijskih djelatnika na terenu, te će tijekom dana narediti dalje aktivnosti u predmetu.
Nakon hapšenja i ispitivanja, Mehmedagić je izveden uz pratnju policije iz prostorija MUP-a kantona Sarajevo. Njegov advokat Nermin Mulalić nije mogao potvrditi da li je njegov branjenik odveden u pratnji policije upućen u pritvorsku jedinicu. Iz MUP-a kantona Sarajevo kažu da se još uvijek odvija kriminalistička obrada. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu provodi kako bi se utvrdila validnost diplome direktora OSE koju je stekao na Američkom univerzitetu BiH. Vlasnik ovog univerziteta Denis Prcić je u pritvoru. Također utvrđuje se vrijednost kuće direktora OSE jer je sumnju izazvala informacija da novac za kupovinu kuće Mehmedagić nije podigao sa računa u banci. Mehmedagiću je 2019. godine poništena diploma fakulteta u Banja Luci iz 2007. godine. On je potom dostavio dvije diplome Američkog univerziteta i Pravnog fakulteta u Sarajevu. Tužitelj je interesovao podatak da Mehmedagić ranije u svojoj biografiji nije navodio diplomu Američkog univerziteta iz 2013. godine. Oko 25 studenata Američkog univerziteta u BiH organizovali su danas proteste zbog toga što je blokiran proces izdavanja diploma. Više od 100 studenata čeka rješenje svog problema. Student Američkog univerziteta Jasin Memić objašnjava.
Bili smo na protestima iz razloga što smo tražili prvo pomoć od američke ambasade da pokrenu sve moguće mehanizme kako bi pomogli nama studentima u vezi ostvarivanja naših potraživanja za diplome. Isto tako da ukinu američko državljanstvo gospodinu Denisu Prtiću, da ne bi mogao da pobjegne od pravde u neku drugu drugu zemlju. Isto tako smo tražili od gospodina rektora Đorđevića, koji je još sudski zaveden kao naš rektor fakulteta, da riješi problematiku nas studenata, zato što je on slobodan čovjek i ima sve moguće mehanizme i ovlaštenja da to i uradi.
Direktor OSE je bio osumnjičen i u drugim predmetima na sudu Bosne i Hercegovine. Tokom 2020. bila je aktuelna afera u vezi sa izuzimanjem videosnimka. Mehmed Agić je zbog toga oslobođen. Krivnje oslobođen je uposlenik OSE Muhamed Pekić. Tužilaštvo je Mehmed Agića i Pekića sumnjičilo da su u avgustu 2020. zloupotrijebili svoj službeni položaj i ovlasti, kao i resurse i kapacitete OSE u svrhu privatnih i ličnih interesa, kako bi došli do informacije i fotografije o pošiljatelju anonimne krivične prijave protiv direktora OSE. Riječ je o izuzimanju videosnimka nadzornih kamera iz pošte u sarajevskom naselju Alpašino polje. Protiv Mehmed Agića u tužilaštvu BiH se vodi još jedan postupak. U februaru 2021. tužilaštvo je podiglo novu optužnicu protiv Mehmed Agića, ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića i savjetnika direktora OSE Muriza Druškića. Riječ je o novoj optužnici u aferi sigurnosne provjere, koju je krajem 2020. godine odbio potvrditi sud BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na promotivnim plakatima za muzički festival Čečenija Fest, koga organizuje omladinska organizacija Jezerine iz Bileća, koji se održava 22. jula, nalazi se lik Ramzana Kadirova, kojeg brojne svjetske vlade i međunarodne nevladine organizacije optužuju za žestoka kršenja ljudskih prava, politička ubistva i protivpravna zatvaranja političkih neistomišljenika. Za organizatore festivala u tome nema ništa sporno. S druge strane, predstavnici nevladinih organizacija iz Istočne Hercegovine smatraju da je krajnje neprimjereno korištenje lika kontroverzne ličnosti poput Kadirova na plakatima za omladinski festival koji ima humanitarni karakter. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Ruske federacije, koji ovom državom vlada gvozdenom pesnicom, glavna je ličnost u promotivnom materijalu za muzički festival Čečenija Fest u Bileći. Njegova slika u vojnoj uniformi nalazi se na plakatima i promotivnim materijalima ovog festivala, ali i na kaverima na društvenim mrežama. Kako navode organizatori, festival koji se održava 22. jula u mjestu Jezerine je humanitarnog karaktera, gdje svi uključeni rade volonterski, a zarada se usmjerava u društvene aktivnosti. Ove godine dio novca će izdvojiti za akciju koju se skuplja novac za liječenje jednog njihovog sugrađanina. Ipak za organizatore festivala nema ništa sporno što ovaj festival promovišu sa likom Kadirova. Iako ovog čečenskog diktatora brojne međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, ali brojne svjetske vlade smatraju odgovornim za zlostavljanja, mučenja i vansudska ubistva političkih protivnika i nevladinih aktivista u Čečeniji. Vladimir Milidragović, predsjednik omladinske organizacije Jezerine, tvrdi da je naziv Čečenija Fest nastao kao šala, jer su članovi ove organizacije tada nestašni mladići koji dolaze iz mjesta Jezerine za vrijeme sukoba u Čečeniji, stanovnici Bileće kolokvijalno nazivali Čečenima. Iz istog razloga je, kaže, odabrani lik Ramzana Kadirova, jer je on vizualno zanimljiva ličnost. On smatra da u korištenju njegovog lika u vojnoj uniformi na promotivnim materijalima nema ništa sporno ili politički usmjereno.
Došlo je tako što se spontano sastala grupa mladih momaka i tako nazvala, tako da se zove. Bez namjere da nikoga uvrijedi ili nešto.
Čečenija Fest podržava i opština Bileća sa grantom od 500 maraka. Načelnik opštine Veselin Vujović kaže da se radi o mladinskoj organizaciji koja radi dosta humanitarnog rada, a za članove kaže da su dobri Srbi i patriote. Kaže da nije znao da u promociji festivala koristi lik čečenskog diktatora.
A sigurno oni morat će fomeniti, to bez danje. Taj lik, ako je to neće biti na tim plakatama, to je sigurno, što se mene tiče.
Osim lokalnih sponzora, ovaj festival podržava i Nikšićka pivara, odnosno matična kompanija Molson Coors. Na upit RSE da li znaju da je zaštitno lice festivala čečenski diktator, nismo dobili odgovor, kao ni na pitanje sa koliko novca podržavaju festival. Za nevladine organizacije humanitarno djelovanje i Kadirov nisu spojivi bez obzira na namjere. Anica Ramić iz nevladine organizacije Stop Mobingu iz Trebinja, koja se bavi zaštitom radničkih i ljudskih prava, kaže da je krajnje neprimjereno slati političke poruke u bilo kojoj vrsti aktivističkog rada.
Oni kao nevladne organizacije ne bi smjele to da rade.
Nebojša Rogan iz Kulturnog centra Bileća kaže da je omladinska organizacija Jezerine vrlo pozitivna i da ima dosta humanitarnog rada iza sebe. Ipak smatra da to što koristi lik Kadirova na promotivnim materijalima nije primjereno, što im je, kako kaže, i sam sugerisao.
Stvarno taj publicitet i taj fazon i onako imaju neke plakate, vazda, Kalašnikovi i ovaj Kadirov. ne znam kako bi to objasnio.
Ljubomira Filipovića, aktivistu i analitičara iz Crne Gore, zatekao je plakat za Čečenja Festu Bileći tokom povratka iz BiH, gdje je boravio u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Kaže da je ostao zatečen nazivom festivala, a da je googlajući o tome ostao zaprepašten samim promotivnim plakatom.
Takvi lideri ne u šali ne mogu biti primjer nekog, da kažem, dobrobojstva karaktera liderstva.
Nazvati festival Čečenjom samo po sebi nije ništa loše, jer se radi o napaćenoj zemlji na sjeveru Kavkaza koja je nažalost zarobljena u kandžama diktatora koji sprovodi teror nad sopstvenim narodom, poručuje Filipović, te ističe da zbog toga treba mlade ljude pozvati da se identifikuju sa nekim svijetlim primjerima iz čečenske historije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa odnosima Srbije i NATO saveza. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Dragan Šormaz ocenio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da Srbija ne treba da izvodi vojne vežbe ni sa Rusijom niti sa Kinom. Prilog Peđe Uroševića.
Dragan Šormaz, koji je i šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO saveza, je za Radio Slobodna Evropa rekao da je cilj Rusije da Srbija ne postane deo Evropske unije i NATO alijanse.
Uz svo dužno poštovanje Ruske federacije i njenih priča o tome kako će oni uvek podržati ono što Srbija želi, kako oni poštuju našu odluku o vojnoj neutralnosti i tako dalje, i kako oni poštuju to što mi želimo da budemo članice Evropske unije, ja im u te njihove narative ili reči naročito ne verujem, iz prostog razloga što kad Srbija postane članica Evropske unije, nadam se će biti što pre, u tom trenutku Srbija postaje bezbednosno i spoljnopolitički vezana za Evropsku uniju, postaje deo celog tog sistema i na taj način je, iako nije član, pod bezbednostnim kišobranom alijanse, to jest NATO-a.
Srpska napredna stranka, čiji je član Dragan Šormaz, na vlasti je u Srbiji od 2012. godine. Predvodi je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Politika te stranke je da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali uz istovremeno održavanje bliskih odnosa sa Moskvom i Pekingom. Šormaz, koji je redak predstavnik Srpske napredne stranke koji otvoreno zagovara bliže odnose Srbije sa NATO, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio raniju izjavu šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu Tomaza Vitalea da je Srbija pod udarom hibridnih pretnji koje dolaze iz Rusije.
To se nekad zvao specijalni rat, to se sad zovu hibridne pretnje, da bi stari vaši slušalci razumeli o čemu govorim. Pa u principu to je tačna definicija, sad neko može reći javo NATO general, mislim, general italijanske vojske, naravno da priča svoju priču, ali ne, to je činjenica. Znači, činjenica je da u ovom trenutku, nekada ranije su oni, Amerikanci, vodili hibridni rat protiv Srbije 90-ih u vreme najgoreg režima u istoriji srpskog naroda Slobodana Miloševića, ali sada je trenutno činjenica da je Srbija pod pritiskom tih hibridnih akcija pre svega Ruske federacije.
Na pitanje da li bi Srbija trebalo da postane članica NATO alijanse, Šormaz kaže da to nije neophodno, ali da bi bilo bolje za Srbiju da postane članica.
Nije neophodno. Dovoljna je i saradnja. I Austrija, Švajcarska, Švedska nisu članice. Finska, Republika Irska, evo nabrajam ih, nisu članice NATO-a, ali bi bilo bolje da jesmo. Međutim, mi tu imamo jedan drugi problem. Kod svih ovih država koje sam ja naveo, znači nesvrstavanje u vojne saveze. Znači, non-military alliance country, tako kažu Šveđani. Ja tako volim da kažem, Srbija vodi politiku neučlanjavanja u vojne saveze. A to ne znači da treba sa svima da radimo vojne vežbe.
Ceo intervju sa poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i šefom delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO saveza Draganom Šormazom možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
A do kraja emisije možete čuti kada će stupiti na snagu zakon o istopolnim zajednicama u Crnoj Gori. Goran Pijanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o tropskom talasu vrućina u Srbiji kaže:
to vam je jasan signal kako i na ovim prostorima se osjeća proces globalnog zagrevanja.
Slobodna Evropa.org.
Pre toga o raspravi u Hrvatskom saboru o amandmanima na vladin predlog zakona o civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće i udruženje Dokumenta lobirali su za ovaj zakon, nazivajući ga civilizacijskim iskorakom. Desna opozicija napada zakon i tvrdi da ide na ruku učesnicima agresije na Hrvatsku početkom 90-ih. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Neke nedoumice ostaju, ali ovaj zakon je civilizacijski iskorak jer žrtve predugo čekaju. Ocjenjuje u izjavi za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić pred konačno izglasavanje zakona o pravima civilnih žrtava iz rata u Hrvatskoj. Postojeći zakon donesen 92. mijenjan je čak 12 puta. Zbog male količine izdvojenih sredstava nudio je neadekvatna rješenja. Velik problem bio je neriješen status djece civilnih stradalnika rata, kao i roditelja djece koja su stradala ili bila ranjena, podsjećaju Dokumenti, koja se pitanjem civilnih žrtava rata bavi već 15. godina.
Zakon konačno donosi prava civilnim žrtvama, na prvom mjestu obiteljima nestalih i ubijenih, a i svim stradalima u logorima, kako u Republici Hrvatskoj, tako u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, i donosi i mogućnost ostvarivanja prava i dobivanja statusa civilne žrtve i ranjenima.
Sve će biti mnogo jasnije kada se donesu potrebni pravilnici za provođenje zakona, a jedan problem nije riješen ovim zakonom.
A to je da je temeljem zakona iz 2004. dosta članova obitelji i porodica ubijenih tužilo Republiku Hrvatsku jer kaznenim putem nisu mogli doći do pravde i tražili su obeštećenje i završili plaćajući visoke parnične troškove. Bilo bi važno nadoknaditi ta sredstva i vratiti im te parnične troškove, no ovaj zakon to ne omogućava.
Postojeći kao i budući zakon podjednako tretiraju civilne žrtve neovisno o nacionalnosti, ali zbog sporog i neefikasnog pravosuđa koje spominje i Vesna Teršelić, mnoge žrtve srpske nacionalnosti nisu mogle dobiti status i pomoć temeljem postojećih zakonskih rješenja. Srpsko narodno vijeće i Dokumenta vode kampanju da se ovaj prijedlog zakona usvoji, na što desnica odgovara napadima kako se radi o zakonu pisanom za srpske zastupnike Milorada Pupovca i Draganu Jeckov i da je glasanje za zakon izdaja nacionalnih interesa. Zastupnik desnog domovinskog pokreta, ratni veteran zatočen nakon pada Vukovara u logorima u Srbiji, Stipo Mlinarić, u raspravi o amandmanima 14. srpnja.
Neću nikad s mržnjom ići prema srpskom narodu, neću mržnjom ići prema onome čuvaru logora koji me tuko, ne mrzim ni onoga kom je brata ranjenog ubio na Ovčari. Ne mrzim ga. Ovaj zakon je napravljen za one koji su bili na okupiranom području takozvane SAO Krajine. Prema tome, biti ću protiv ovoga zakona.
Spominjanje ista je zasmetalo je saborsku zastupnicu oporbenih socijaldemokrata Vesnu Nađ, koja je podsjetila da je socijaldemokratska vlada pred 7 godina pripremala ovakav zakon, ali nije donesen zbog pritiska prosvjednika, šatoraša, pred Ministarstvom branitelja, među kojima je inače bio i aktualni predlagač zakona, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Kolega je nazvao sve oni koji će izglasati ovaj zakon izdajnicima. Mi ćemo glasati za ovaj zakon zato što je zapravo to zakon koji smo mi već napravili, ali zbog šatora nije mogao ići dalje.
I predsjednik Odbora za ratne veterane, HDZ-ov zastupnik Josip Đakić, u izjavi za naš program, odbija Mlinarićeve optužbe. O zakonu će se glasati u četvrtak, 15. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zakonu o istopolnim zajednicama u Crnoj Gori, iako je usvojen pre godinu dana, neizvjesno je kada će početi da se primjenjuje, zato što je neophodno da 26 pravnih akata bude usklađeno sa njim. Taj posao nije obavljen, a u LGBT zajednici to vide kao još jednu potvrdu da crnogorsko društvo, ali i institucije nisu spremni za ove novine. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Da li vi, Dejane, uzimate ovdje prisutnog Nikolasa za svog zakonitog životnog partnera? Ovo pitanje bi Žana Kapa trebalo da postavi ovom paru uskoro. To će formalno biti moguće onda kada zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je usvojen 1. jula prošle godine, a koji predviđa da LGBT osobe mogu da sklapaju istopolnu zajednicu, stupi na snagu. Tome prethodi usklađivanje 26 zakona koje vlada još nije uputila parlamentu na usvajanje. Iako je zakon trebalo da počne sa primjenom dva dana nakon 13. jula, dana kada Crna Gora slavi borbu protiv fašizma, njegovo odlaganje potvrđuje da crnogorsko društvo zbog odnosa prema LGBT osobama nije antifašističko, smatra Daniel Kalezić, LGBT aktivista. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, društvo koje slovi za antifašističko mora da se bori protiv homofobije, da afirmiše slobodu i jednakost za sve, uključujući upravo i LGBT osobe.
Ako pogledamo to šta antifašizam jeste, i ako pogledamo da antifašizam bezuslovno mora da sadržava u sebi borbu protiv homofobije i transfobije, onda bi jeli naše društvo koje gaji tu makar deklarativno antifašističku vrijednost i koje ima značajnu antifašističku istoriju, trebalo negdje da osvijesti da taj antifašistički duh podrazumijeva slobodu za sve ljude, uključujući i LGBT.
Slobodarski antifašistički duh, naglašava Kalezić, mora da podrazumijeva i borbu protiv homofobije i transfobije.
Imamo divnu antifašističku istoriju, ali trenutna realnost nam nije nešto, vjerujem, sa čim bi se ti naši preci koji su ginuli za našu slobodu negdje ponosili. Ali s druge strane se nekako uvijek nadam, ja se trudim što više mogu da stvari sagledavam pozitivno, pa se uvijek nadam da taj duh koji nas je kroz istoriju oslobađao ne samo od okupatora tokom Drugog svjetskog rata, već i ranije u vjekovima prije toga i onemogućavao drugima da nas pokore, se izboriti i sa ovim rastućim fašizmom koji imamo prisutan u društvu.
Žana Kapa, matičarka iz Bude, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim će se razlikama sresti u odnosu na dosadašnji rad.
Neće tu sad nešto biti neke velike razlike, partnerka samo i nećemo oslovljavati suprug supruga, nego će biti za nas partneri, onda neće biti teško mnogo sad se tu nešto prilagoditi tome u odnosu na ovo što obično radi.
Naš sagovornik Dejan u emotivnoj vezi je sa Nikolasom već 10 godina. Ispričao nam je da na usvajanje i primjenu ovakvog zakona čeka duže od 10 godina. Srećen je što će, kako kaže, moći da sklopi zajednicu o partnerstvu, čime će njih dvojica i zvanično postati porodica. Citat: bez zakona jesam srećan sa partnerom kojeg imam pored sebe. Srećan sam zbog naše ljubavi, ali fali nam sloboda propisana zakonom. Navodi Dejan, dodajući da im je najveći problem administracija, odnosno to što nemaju pravnu imovinsku slobodu. Konkretno, ukoliko se nekom od nas dvojice bilo šta dogodi, ovaj drugi nema prava da naslijedi ništa od onoga što smo skupa stekli, dakle zajedničkim životom i radom, rekao je Dejan u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, zakon o istopolnim zajednicama izglasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio Skupštinu, nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić, kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici. Prethodno i najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, napustila je parlament. Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić u politiku je ušao na predlog mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o tropskim vrućinama u Srbiji. Sa izmerenih 38,7 stepeni Celzijusa u Beogradu ovog juna premašen je toplotni rekord star više od 100 godina. Prognoza je da će letnje temperature i dalje rasti zbog posljedica globalnog zagrevanja, izjavio je Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa. Kako Srbija prolazi u vreme staklene bašte, u prilogu Zorana Glavonjića.
Tokom petodnevnog toplog talasa krajem juna 2021. u kom je najviše zabeleženo u Smederevskoj Palanci 40,7 stepeni, oboreni su dosadašnji dnevni apsolutni maksimumi na 14 mernih stanica u mestima i gradovima širom zemlje, među kojima su i Novi Sad i Sombor.
to vam je jasan signal kako i na ovim prostorima se osjeća proces globalnog zagrevanja.
Kaže Goran Pejanović iz RHMZ-a. Mada su početkom ovog leta oboreni neki dnevni junski rekordi, ono ipak nije najtoplije u posljednje vreme. Godine 2019. i 2018. u celini su po visokim temperaturama rekordne od početka merenja u Srbiji. 13 od 15 najtoplijih godina registrovano je nakon 2000. dok je od tada u Beogradu zabeleženo čak 14 prosečno najtoplijih 365 dana. Najduži toplotni talas u nizu od 10 dana registrovan je od 16. do 24. jula 2007. kada je u Smederevskoj Palanci zabeležen temperaturni rekord od 44,9 stepeni Celzijusa i od 44,6 stepeni u Beogradu. Goran Pejanović navodi da su u pitanju ekstremne temperature koje su posljedica klimatskih promjena.
Poredeći se sa predindustrijskim periodom, danas vidimo da se globalna srednja temperatura vazduha povećava za preko 1 stepen, a površine mora za preko pola stepena.
Osnovne karakteristike klimatskih promjena u Srbiji koje je u posljednjih 30 godina zabeležio RHMZ su povećan broj tropskih dana i noći, češći i duži toplotni talasi, manje dana sa jakim mrazom, snegom i ledom, kao i ređe padavine koje su sve intenzivnije kada se dogode. Merenja temperature vazduha u Beogradu, koja se sprovode od 1887. godine, kao i moderna republička meteorološka mreža uspostavljena 1947. sa evidencijom podataka od 1951. pokazala su da su ovdašnje klimatske promjene u skladu sa onima u svetu koje su, kako objašnjavaju u RHMZ, najpre uzrokovane naglim porastom stanovništva zemlje, koja od ulaska u industrijski period intenzivno proizvodi i troši fosilna goriva, na prvom mjestu ugalj, naftu i gaz,
koje proizvode višak ugljen dioksida i ostali gasovi sa efektom staklene bašte. Ovi gasovi izazivaju da se planeta, da se vazduh, da se okean, da se greju.
Podseća Pejanović. Kada je u pitanju drugačija klima u odnosu na decenije pre 90-ih, iz RHMZ-a ukazuju i na povećano prisustvo vodene pare u atmosferi i navode da je, na primjer, vlažnost vazduha u Beogradu danas 15% veća nego u to vreme. Najbolji primjer tropske klime u Srbiji na Zapadnom Balkanu, kombinacije visokih temperatura i velike vlažnosti, bila su leta 2018., 19. i 20. kada je bilo oko 30 stepeni sa puno oblačnosti i jakim kišama. Ovo leto u Srbiji, objašnjava Pejanović, ima karakteristike sušnih godina kojih je u posljednje dve decenije bilo šest. 2000. 2003. 2007. najsušnija i najtoplija 2012. u kojoj je šteta u poljoprivredi bila veća od 2 milijarde dolara, 2015. i 2017.
Na svakih 3-4 godine u ovom milenijumu očekujemo takve godine, a recimo u periodu 60-90 mogli smo da sušnu godinu očekujemo na 5-6 godina.
Navodi Pejanović. On podsjeća da su prognoze da će letnje temperature u svetu do 2050. godine porasti za još 1,2 stepena i na obavezu država potpisnica Parijskog klimatskog sporazuma iz 2015. da do kraja polovine veka značajno smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. U međuvremenu meteorolozi upozoravaju da staklena bašta greje zemljine polove i ubrzano otapa snijeg i led iznad Severnog mora, te da je zbog toga danas za 20-30% smanjena površina pod glečerima. Dolaze sve toplija leta, kaže Goran Pejanović, jer zemlja se ubrzano zagreva.
Smanjuje se belina planete u celosti, a time i mogućnost da se reflektuje sunčevo zračenje. I eto, ne čude nas ni što imamo požare na severnim geografskim širinama i baranje temperaturnih rekorda i u Sibiru i u Kanadi.
Po prognozi RHMZ-a, aktuelni toplotni talas u Srbiji završava se 15. jula, od kada će narednih desetak dana biti znatno niže temperature. Sljedećih ekstremno toplih 5 dana u nizu RHMZ predviđa u prvoj dekadi avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.